Linnunradan käsikirja liftareille. 17. osa.
Jostain käsittämättömästä syystä rautatieasemien lähistöllä sijaitseviin pubeihin on pesiytynyt jokin harvinaisen synkkä tunnelma. Jokin ainoastaan niille ominainen nuhruisuus, joka ilmenee niiden porsaanlihapiirakoiden valjussa olemuksessa. Mutta porsaanlihapiirakoitakin pahempia ovat niiden tarjoilemat voileivät. Englannissa tuntuu olevan vallalla mieliala, jonka mukaan se, että voileivästä tehtäisiin kiinnostava, houkuttava ja ruokahalua herättävä, olisi jonkinlainen synti, johon vain ulkomaalaiset lankeavat. Tehkää niistä kuivia, on ohje, joka on haudattu johonkin syvälle englantilaisten kansalliseen tietoisuuteen. Tehkää niistä sitkeitä. Ja jos sen sonnan on pakko näyttää tuoreelta, peskää ne kerran viikossa. Vaikuttaa siltä, että syömällä voileipiä pubissa lauantai lounasaikaan britit yrittävät sovittaa kansallisia syntejään. Ei ole täysin selvää, mitä nämä synnit ovat, eikä kukaan halua itse asiassa tietääkään sitä. Kukaan ei halua tietää mitään synneistään. Mutta olivatpa ne sitten mitä hyvänsä, ne tulevat runsaimmitoin sovitetuiksi voileivillä, joita britit pakottavat itsensä syömään. Ja jos yleensä voi kuvitella jotain kammottavampaa kuin englantilaisten voileivät, ne ovat makkarat, jotka nököttävät niiden vieressä. Ne ovat ilottomia, rustoilla täytettyjä pötköjä, jotka uiskentelevat jossain kuumassa murheellisessa liemessä, ja niihin on tuikattu kokinhattua muistuttava muovitikku, joka on ilmeisesti muistomerkki jollekin kokille, joka vihasi maailmaa ja kuoli unohdettuna ja hyljättynä kissojensa kanssa Stepnin aseman takaportailla. Makkarat on tarkoitettu niille, jotka tuntevat syntinsä ja haluavat hyvittää jonkin tietyn tekemänsä vääryyden.
Täytyyhän täällä olla jokin parempikin paikka.
Ei ole aikaa etsiä. Juna lähtee puolen tunnin kuluttua.
Okei, minä haen meille juotavaa. Mitä sinä haluat?
Pelkän tomaattimehun.
Selvä. Anteeksi, baarimikko. Niin. Saisinko yhden tomaattimehun, tuopin olutta ja vaikka pari makkaraa?
Tulee.
Miksi luojan nimessä sinä tilasit noita rasvapötköjä?
Tuota en oikeastaan tiedä. Ehkä minulla täytyy vain olla jotain tekemistä sillä aikaa, kun vaahto laskee tuossa kuravesilasissa, jota baarimikko juuri minulle laskee.
Ja näin. 2,30. Olkaa hyvä.
Pitäkää vaihtorahat.
Vaihtorahat 3 punnasta. Kiitoksia, herra.
No niin, minulla alkaa olla jo kiire. Kerro nyt minulle, mitä sinun täytyy kertoa.
Feni! Minä en oikein tiedä, kuinka aloittaisin.
Anteeksi, mutta mahtaisikohan teitä kiinnostaa ostaa muutama arpa, kun meillä on sellaiset ihan pienet arpajaiset. Me keräämme rahaa, kun Ansi lähtee eläkkeelle.
Mitä?
Ja hän tarvitsee munuaiskoneen.
Häh?
Niin ne ovat vain 10 penniä kappale, joten te voisitte ostaa vaikka 2, kun... Tai tarkoitan, että ilman, että menee viimeiset penningit.
No tuota, hyvä on. Ja tässä 2 arpaa.
Oi, minä toivon todella, että te voitatte. Palkinnot ovat todella hienoja.
Jaha, kiitos.
No entäs te, nuori neiti, kun rahat menevät Angie munuaiskoneeseen. Hän on näkäs lähdössä eläkkeelle. Kävisikö 2 arpaa?
Hetkinen, tässä on 50 penniä.
Oho, herrahan on todella rahoissaan. Taidatte olla ihan Lontoosta vai?
No ei, antakaa olla.
No mutta täytyyhän teidän nyt saada arpalippunne, sillä muuten te ette voi vaatia voittoanne, ymmärrättehän sen. Palkinnot ovat todella hienoja.
No hyvä on, kiitos.
No niin, entä sitten tämä nuori kaunis neitä?
No ei kiitos, nämä arvat ovat hänelle.
Aha, kuinka hertaista. No minä todella toivon.
No aivan, kiitos.
Hyvä.
Mihin minä jäinkään?
Sinä kutsut minua Feniksi ja minä olin aikeissa pyytää sinua olemaan tekemättä niin.
Mitä sinä tarkoitat?
Juuri siksi minä kysyin. Oletko sinä minun veljeni ystävä? tai oikeastaan velipuoleni. Hän on ainoa, joka kutsuu minua Feniksi, enkä minä juuri siitä syystä ihmeemmin pidä hänestä.
No, mikä sinun oikea?
Fenchurch.
Mikä?
Fenchurch.
Fenchurch?
Juuri niin. Ja minä vartioin sinua kuin haukka nähdäkseni, aiotko sinä esittää sen saman typerän kysymyksen, jota ihmiset ovat kysyneet minulta niin moneen kertaan, että minä haluan jo kirkkua. Minä olen ärtynyt ja pettynyt, jos sinä teet niin. Sen lisäksi minä alan kirkkua. Joten sinun on parasta olla varuillasi.
Hei, eikös tuo ole hieman epäreilua?
Kyllä.
Okei.
Hyvä on. Sinä voit kysyä minulta. Kai se on parasta saada pois päiväjärjestyksestä. Parempi sekin kuin, että kutsut minua koko ajan Feniksi.
Ilmeisesti sinut.
Kuka? Anteeksi, kun meillä on vain 2 arpaa jäljellä, herra. Ja kun te olitte niin antelias, kun minä kävin tässä
Mitä?
Äsken. Niin minä ajattelin tarjota teille mahdollisuuden voittaa, kun meillä on niin hienot palkinnot.
Ei voi olla totta.
Todella hyvällä maulla valittuja. Ja minä olen varma, että te pitäisitte niistä. Ja tuottohan menee kokonaan Angien eläkkeeseen, kun me haluamme lahjoittaa hänelle.
Munuaiskoneen aivan tässä. Ai. 20 penniä, olkaa hyvä.
Oi, anteeksi. En kai minä keskeyttänyt
teitä. Ei se mitään. Kaikki mikä vain voisi olla kunnossa, on kunnossa. Kiitos.
Mainiota. Ei kai. Oi, ette kai te vain ole rakastuneita.
Vaikea sanoa. Meillä ei ole vielä ollut mahdollisuutta keskustella siitä.
Kamalaa. Ja minä tulen näyttämään teille meidän palkintomme ihan tuossa tuokiossa. Kuvitelkaa.
Sinun piti esittää minulle kysymys.
Niin.
Me voimme kysyä sen yhteen ääneen, jos haluat. Löydettiinkö minut?
Ostoskassista Fenchurch Streetin aseman matkatavarasäilytyksestä
ja vastaus on ei.
Hienoa.
Minut pantiin alulle siellä.
Mitä?
Minut pantiin alulle siellä.
Matkatavarasäilytyksessä?
Ei tietenkään. Älä nyt ole typerä. Mitä minun vanhempani olisivat tehneet matkatavarasäilytyksessä?
No ei minä tiedä. Tai oikeastaan...
Se tapahtui lippujonossa.
Että missä?
Lippujonossa. Tai ainakin he niin väittävät. Eivätkä he suostu kertomaan yksityiskohtia. He sanovat vain, että kukaan ei usko, kuinka ihmiset voivat ikävystyä Fenchurch Streetin aseman lippujonossa. Minun täytyy lähteä 2 minuutin kuluttua. Etkä sinä ole edes alkanut kertoa minulle siitä äärettömän tärkeästä asiasta, jolla sinun on pakko keventää sydäntäsi.
Enkö minä voisi viedä sinua Lontooseen? Tänään on lauantai, eikä minulla ole sen ihmeempää tekemistä. Minä voisin...
Ei, kiitos. Se on oikein ystävällistä, mutta ei. Minun on pakko saada olla yksin 2 päivää.
Mutta...
Sinä voit kertoa sinulle toisella kertaa. Minä annan sinulle puhelinnumeroni. No niin. Nyt me voimme rauhoittua.
Fenchurch, minä tuota...
Tässä nyt vihdoinkin. Anteeksi, viipyy. Rasia kirsikka liköörikonvehteja. Ja lisäksi, ja minä luulenkin, että tästä te pidätte. Gramofonilevy skottilaista säkkipilimusiikkia.
Kiitos vaan, oikein hienoa.
Niin, minä ajattelin vain, että te haluaisitte nähdä ne, kun te sentään olette tulleet vallan Lontoosta saakka. Mutta nyt minä jätän teidät 2. Mutta minä tiesin, että te haluatte nähdä meidän palkintomme.
Älä välitä, kyllä me ehdimme vielä jutella. Ehkä kaikki ei olisi mennyt niin hyvin ilman tuota arpojen myyjää.
Niin, minun on kai pakko myöntää, että olet täysin oikeassa.
Nyt me sitten olemme suorittaneet tämän arvonnan, huomio kaikki.
Juna lähtee aivan pian, minun täytyy mennä.
Tuota, minä ihmettelen vieläkin sitä aseman lippujonojuttua. Tarkoitan, että kuinka se on mahdollista.
No minähän sanoin, että he eivät suostuneet kertomaan yksityiskohtia.
Sääli.
Olisikohan sinun syytä vilkaista arpojesi numeroita? Tiedä, vaikka olisit voittanut.
Minulla ei ole minkäänlaista hinkua voittaa jotain säkkipillimusiikkia. Hei, minullahan on arpa numero 37.
37, siis voittaja. Arvasinhan minä, että herra voittaisi, kun herra sijoittikin niin ruhtinaallisesti. Kas tässä, olkaa hyvä herra. Tässä on teidän palkintonne. Minä onnittelen.
Mutta kun minä en voi sietää.
No, nyt se vaan. Äläkä äksyille. Pidä lyhyt kohtelias puhe siitä, kuinka iloinen olet voitostasi ja soita minulle ja kerro, kuinka se sujui. Minä haluan kuulla se levy. No niin, nyt minun on mentävä. Hei sitten.
Minä arvasin, että herralla olisi onnea, kun on niin viehättävä seuralainenkin. Voi jos te voisitte sanoa tosiaan muutaman sanan meidän ystävillemme.
Tuota, hyvät naiset ja herrat, olen hyvin iloinen ja yllättynyt tästä suuremmoisesta voitosta.
on. Aseman pubi. Teidän on puhuttava lujempaa. Täällä on kauhea meteli. Mitä? Ei, minä olen töissä vain iltaisin. Lounasaikaa täällä on Yvonne ja Jim, omistaja. No, minä en ollut töissä. Mitä? No, teidän on puhuttava lujempaa. Mitä? En minä tiedä mitään mistä arpajaisista. Mitä? Hetkonen, minä huijan Jimin tänne. Jim! Täällä on joku tyyppi, joka selvittää jotain jostain arpajaisvoitosta. Se jankuttaa, että se oli arpa numero 37 ja että se voitti sillä.
Joo, täällä oli eilen joku kaveri, joka voitti arpajaisissa.
Se kysyy, onko meillä se arpalippu.
No kuinka se voi väittää voittaneensa, jos ei sillä ole edes sitä arpalippua?
Jim sanoi, että kuinka te olette voinut voittaa, jos teillä ei ole edes sitä arpalippua. Mitä? Jim, se vaan kiroilee ja huutelee minulle ja sanoi, että siinä lipussa oli numero.
Totta kai siinä oli joku numero. Jokaisessa helkkarin arpalipussa on joku numero.
Se tarkoittaa, että siihen lippuun oli kirjoitettu joku puhelinnumero.
Pane se luuri alas ja painu palvelemaan asiakkaita.
Okei.
Kahdeksan tunnin aikaeron päässä tästä paikasta länteen istui eräs yksinäinen mies meren rannalla surren käsittämätöntä menetystä. Hän pystyi ajattelemaan sitä ainoastaan pieninä annoksina, sillä menetys oli liian suuri kestettäväksi yhtenä kokonaisuutena. Hän katseli tyynen valtameren pitkiä, hitaita aaltoja odottaen ja odottaen jotain, josta hän tiesi, että se ei koskaan tapahtuisi. Ja kun tuli aika, että sitä ei tapahtuisi, sitä ei todellakaan tapahtunut. Ja niin kului iltapäivä ja aurinko laski mereen pitkään horisonttiin ja päivä vaihtui yöksi. Tämän rannan nimeä me emme paljasta, sillä hänen yksityistalonsa sijaitsi siellä. Mutta se oli pieni hiekkarannan pätkä rannikolla, joka lähtee Los Angelesista länteen ja jota Linnunradan liftareiden käsikirjan uusin painos kuvailee sanoilla huumeinen, kuumeinen, sekoinen, limainen ja mikä se yksi sana nyt olikaan ja kaikkea muuta paheellista, vau. Ja toisessa kohtaa, joka on kirjoitettu vain pari tuntia myöhemmin, se on kuin 1000 neliökilometriä American Express-kaadin mainos roskaa, joskaan siinä ei ole samaa moraalista syvyyttä. Ja sitä paitsi ilma on jostain syystä keltaista. Rannikko kulkee länteen ja kääntyy sitten pohjoiseen San Franciscon sumuiselle lahdelle, jota käsikirja kuvailee hyväksi tutustumiskohteeksi. On helppo uskoa, että jokainen siellä kohtaamasi on myös avaruusmatkailija. Sinulle uuden uskontokunnan perustaminen on samaa kuin heille se, että sanoo moi. Joten ennen kuin olet saanut täyden kuvan tästä paikasta, on parasta vastata ei. Vähintään 3/4 sinulle esitetystä kysymyksestä, sillä siellä tapahtuu todella omituisia asioita, joista muutamat saattaisivat merkitä hengen menoa sinisilmäiselle muukalaiselle. Tätä satojen kilometrien kiemurtelevaa ja palmujen ja jyrkänteiden koristamaa rantaa käsikirja kuvailee sanoilla pirun hieno. Ja jossain tällä pirun hienolla rannalla sijaitsi tämä lohduttoman miehen talo, miehen, jota monet pitivät mielisairaana. Mutta se johtui ainoastaan siitä, että hän itse sanoi niin, että sitä hän todellakin oli. Yksi niistä lukemattomista syistä, joiden perusteella ihmiset pitivät häntä mielenvikaisena, oli hänen omituinen talonsa, joka jopa maassa, jossa useimpien ihmisten talot olivat omituisia tavalla tai toisella, oli äärettömän omituinen. Hänen talonsa oli nimeltään Hullujen huoneen ulkopuoli. Hänen nimensä oli yksinkertaisesti John Watson. Vaikka hänestä oli mieluisempaa, jos häntä kutsuttiin, kuten jotkut hänen ystävistään nykyään vastahakoisesti kutsuivatkin, nimellä Vonko Täysjärkinen. Hänellä oli talossaan monia kummallisia esineitä, joiden joukossa oli harmaa lasimalja, johon oli kaiverrettu 8 sanaa. Mutta siitä me voimme keskustella myöhemmin, sillä tämä oli pelkkä välinäytös, jotta voisimme katsella auringonlaskua ja kertoa, että hän katseli sitä. Hän oli menettänyt kaiken, mistä hän välitti. Ja nyt hän odotti vain maailman loppua tajuamatta, että se oli jo tullut ja mennyt. Mutta nyt meidän on aika jättää hänet ja siirtyä jälleen 8 tuntia itään ja muutama viikko ajassa eteenpäin. Arthur Dent on turhautunut. Hän on kaivellut Thorntonin aseman vieressä sijaitsevan pubin roskapöntöt moneen kertaan löytämättä jälkeäkään arpalipusta, jolle Fenchurch oli kirjoittanut puhelinnumeronsa. Hän oli tehnyt kaikkensa löytääkseen tytön. Ja lopulta raivonnut ja kironnut kohtaloaan ja itseään ja uskoaan ja maailmaa ja sen kurjaa säätä. Lopulta hän surussaan ja epätoivossaan meni istumaan jopa siihen tienvarren kuppilaan, jossa hän oli ollut juuri ennen kuin tapasi Fenchurchin toistamiseen.
Tämä tihkusade todella masentaa minut.
Voisitteko ystävällisesti lakata höpöttämästä siitä tihkusateesta?
Kyllä minä lakkaisin, jos se lakkaisi.
Kuulkaahan nyt.
Mutta minä kerron teille, mitä se tekee, jos se lakkaa.
Antakaa olla.
Rummuttaa.
Mitä?
Se alkaa rummuttaa.
Minusta tuntuu, että se alkaa hellittää.
Sade ei koskaan hellitä.
No totta kai se hellittää joskus.
Ei, täällä sataa aina.
On typerää väittää, että täällä sataa aina.
Typerää? Miten niin typerää? Miksi olisi typerää väittää, että täällä sataa aina, jos täällä kerran sataa aina?
Eihän eilenkään satanut.
Darlingtonissa satoi. Ettekö aio kysyä minulta, missä minä olin eilen?
En.
Mutta ilmeisesti te kyllä arvaatte.
Ihanko totta?
Se alkaa D:llä.
Ei kai.
Ja uskokaa pois. Siellä tuli vettä kuin Esteriltä.
Sinun on parasta vaihtaa paikkaa, kaveri. Sinä istut ukkospilven pöydässä. Varattu nimenomaan meidän vanhalle ystävällemme, joka tunnetaan myös nimellä Esteri. Kuski sadepisarain. Ja hänellä on oma pöytä joka kuppilassa. Täältä aina aurinkoiseen Tanskaan saakka. Sinulla minä pysyisin kaukana hänestä. Niin me kaikki muut teemme.
Kuinka pyyhkii, Rob? Onks ollut kiireitä? Onks sulla märän kelin renkaat alla?
Katsokaa nyt. Kukaan ei ota minua vakavissaan. Mutta kaikki tietävät, että minä olen oikeassa. Niin kuin minun vaimonikin. Hän sanoo, että minun puheeni ovat hölynpölyä. Ja että minä vain hössötän ja valitan tyhjästä. Mutta hän kantaa aina pyykit narulta sisälle, kun minä soitan ja kerron olevani matkalla kotiin. Mitäs te siihen sanotte?
No tuota...
Minulla on kirja. Minä pidän päiväkirjaa. Olen pitänyt jo 15 vuotta. Siihen on merkitty jokainen paikka, missä minä olen ollut. Jokainen päivä. Ja se, millainen ilma on ollut. Ja se on ollut poikkeuksetta kammottava. Kaikkialla Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa, missä ikinä olen ollut. Ja Mannermaalla, Italiassa, Saksassa, koko matkalla Tanskaan ja Jugoslaviaan. Mä olen kirjoittanut kaiken muistiin, jopa silloinkin, kun kävin veljeni kanssa Seattlessa.
Vai niin. Ehkä teidän on parasta näyttää sitä jollekulle.
Sen minä vielä teenkin.
Kuten kuulija arvaakin, tällaiset keskustelut eivät ole omiaan kohottamaan kenenkään masentuneen henkilön mielialaa. Ja niinpä Arthur päätti, että hänen on keksittävä jotain kiinnostavaa ja vaativaa puuhaa itselleen. Hän päätti paikantaa esihistoriallisen luolan, jossa hän oli viettänyt aikaansa haaksi rikkouduttuaan esihistorialliseen maahan hyödyttömiksi todettujen golgafrinchamilaisten kanssa. Se ei ollut mikään miellyttävä luola. Itse asiassa se oli kammottava, mutta se oli ollut hänen kotinsa 5 vuoden ajan, ja jotkut ihmiset käyvät mielellään katsomassa entisiä kotikontujaan. Arthur Dent oli tällainen ihminen. Ja niinpä hän meni Exeteriin ostaakseen itselleen tietokoneen. Liikkeessä hän selitti myyjälle, mihin tarkoitukseen hän haluaa koneen hankkia.
Minun pitäisi paikantaa eräs esihistoriallinen luola.
Miksi? Tämä antaa olla.
Ajattelin, että te ehkä voisitte auttaa minua siinä.
Onko teillä aikaisempaa kokemusta tietokoneista?
Mitä nyt kultasydämen edistä ja syvästä mietteestä?
Anteeksi, kuinka?
Ei mitään. Itse asiassa ei ole.
Jaha. Tästä taitaa tulla todella mielenkiintoinen iltapäivä.
Oli miten oli. Arthur osti itselleen myyjän tuputtaman Applen ja hankki myös muutamia tähtitieteellisiä ohjelmistoja, jäljitti niiden avulla tähtien liikkeitä ja piirsi summittaisia karttoja niistä sen mukaan, kuinka hän muisti niiden sijainneen taivaalla silloin, kun hän katseli niitä luolastaan. Hän teki töitä hikihatussa viikkokaupalla yrittäen painaa mielestään työnsä lopputuloksen, johon hän epäilemättä päätyisi, eli että hänen yrityksensä oli täysin järjetön. Hänen summittaiset karttansa olivat hyödyttömiä, sillä hän ei voinut edes tietää, missä hän oli ollut, pelkästään sen perusteella, että Ford Prefectin summittainen arvaus oli 2 miljoonaa vuotta menneisyydessä. Mutta kuinka ollakaan? Loppujen lopuksi hänen työnsä tuotti jonkinlaisia tuloksia. Hän päätti unohtaa sen tosiseikan, että kaikilla niillä omituisilla nyrkkisäännöillä ja sormituntumalla pelaamisella hän voisi pitää itseään onnekkaana, jos osuisi oikeaan linnunrataan. Hän yksinkertaisesti hankki tuloksen. Hän päätti pitää sitä oikeana. Ja kukapa sitä tulisi arvostelemaan? Vastoin kaikkea todennäköisyyttä kohtalon käsittämättömien oikkujen kautta, hän löysi aivan oikean ratkaisun, vaikkei hän itse voinutkaan sitä koskaan aavistaa. Hän yksinkertaisesti matkusti Lontooseen ja koputti sopivan näköiselle ovelle.
Ai sinäkö? Moi, tule sisään.
Feni. Tarkoitan Fenchurch.
Minä luulin, että sinun oli tarkoitus soittaa ensin. No, tule nyt sisälle.
Niinhän minun piti. Mutta kun minä voitin arpajaisissa juuri sillä lipulla, jonka taakse sinä olit kirjoittanut puhelinnumerosi. Ja...
No ei se mitään. Pääsi, että löysit tänne. Minä asun varsinaisesti yläkerrassa. Tämä on joskus ollut joku vanha talli ja tämä alakerta on ollut jonain varastona.
Onpa todella omituista kamaa. Valurautainen mankeli, lastivaunu, oho, torvi, melkoinen määrä keittiön lavuaareja.
Niin minulla on ystävä, joka on arkkitehti ja hän kertoo minulle aina mitä kaikkea ihastuttavaa tästä voisi saada aikaa. Hän vaan seisoo täällä ja toljottaa ympärille ja mutisee itsekseen jostain tilasta ja esineistä ja tapahtumista ja valon upeasta laadusta. Sitten hän sanoo tarvitsevansa kynän ja paperia ja katoaa viikkokausiksi. Sen tähden tälle ei kai olekaan tapahtunut mitään ihastuttavaa.
Oho, onpa sinulla melkoiset stereot. Noilla kaiuttimilla sinä olisit tehnyt vaikutuksen vaikka Stonehengein rakentajiin.
No, kyllähän tällaiseen holviin mahtuu tavaraa. Täällä voisi vaikka pyörittää kissaa hänestä pitelemällä, mutta sen olisi ehkä parasta olla hyvin kärsivällinen kissa. Sillä kyllä se muutama kolhu saisi päähänsä. Tässä sitä nyt ollaan.
Niin. Niinhän sitä ollaan.
Niin. Kuule. Lähdetään kävelylle. Hyde Parkiin. Minä vaihdan ylleni jotain vähemmän sopivaa. Tätä pukua minä pidän vain sellotunneillani.
Sellotunneilla?
Minun opettajani oikein mukava ukko, mutta minä luulen, että jousella vinguttaminen jotenkin kiihottaa häntä. Minä tulen ihan kohta. No, mitä sinä pidät minun asustani?
Sinä näytät ihastuttavalta.
Niin. Tiesitkö sinä muuten, että minussa on jotain vialla?
No, olenhan minä kuullut jotain siihen suuntaan.
Syy siihen, miksi aurinko laskee iltaisin matalalle taivaan rantaan, etenkin kesällä, on se, että sä saat tyttöjen rinnat pomppimaan ylös ja alas huomattavasti selkeämmin. Tästä minä olen täysin vakuuttunut.
Kuuntele nyt tuotakin. Mutta vakavasti puhuen... Välistä minä ihmettelen, kuinka paljon sinä oikeastaan tiedät minusta. Jos olet kuullut minun vaivastani siitä lähteestä, kun minä oletan, se ei ole totta. Russell yksinkertaisesti keksi sellaisia juttuja, koska hän ei pysty sietämään sitä, mitä se todella on.
No mikä se sitten on? Kerro minulle.
Älä hätäile.
Älä hätäile.
Ei se ole mitään vakavaa, ainoastaan epätavallista. Hyvin, hyvin epätavallista. Minusta on kiintoisaa nähdä, saatko sinä sen selville tämän illan aikana.
Ja minä olen vakuuttunut siitä, että jos tämä väite tutkitaisiin perusteellisesti...
No, arvaa uudestaan.
Okei. Onko se sinun kyynärpääsi? Sinun vasen kyynärpääsi? Sinulla on jotain vikaa siinä.
Taas pieleen. Täysin pieleen. Sinä olet aivan väärillä jäljillä.
No, ei se ainakaan voi olla sinun takapuolesi, koska minusta siinä ei näytä olevan mitään vikaa.
Ei, ei. Sinä ei todellakaan ole mitään vikaa.
Minäpä kerron sinulle yhden tarinan.
Kiva. Tule istumaan tänne.
Tarinan, joka osoittaa, millaisia kummallisia asioita minulle voi tapahtua. Ja se on täysin totta. Monet kertovat sellaisia juttuja, joita mukaan on tapahtunut heidän kummin kaimansa parhaalle ystävälle. Mutta minä tiedän, että tämä on totta, koska se tapahtui juuri minulle.
Niin kuin se arpalippu.
Joo. Minun piti ehtiä junaan. Ja kun minä pääsin asemalle...
Kerronko minä sinulle, mitä minun vanhemmilleni tapahtui asemalla?
Kyllä.
Hyvä. Minä vaan tarkistin, että muistat.
No, joka tapauksessa. Minä olin 20 minuuttia etuajassa. Minä olin katsonut aikataulusta väärin tai sitten juna lähti väärässä ajassa. En ole varma, kuinka päin se oli.
No, anna tulla nyt.
No, minä ostin lehden ja menin kahvilaan täyttämään ristisanatehtävää ja ostin kupin kahvia.
Ha, ratkaisitko sinä ristikoita?
Kyllä.
Minkä lehden?
Tavallisesti Guardianin.
Minusta sen on tarkoitus olla jotenkin näsäviisas. Minä teen yleensä Timesin ristikoita. No, saitko se ratkaistua?
Suoraan sanoen tässä vaiheessa tarinaa minä en ole edes ehtinyt vilkaista sitä. Minä olen vielä ostamassa kahvia.
No hyvä on. Ostan nyt se kahvi.
Sen lisäksi minä ostan paketin keksejä.
No mitä merkkiä?
Rich Tea.
Hyvä valinta.
Hyvä on. Joka tapauksessa minä menin näiden juuri tekemieni hankintojen kanssa pöytään. Mutta minä en muista, oliko se pyöreä, joten älä kysy sitä.
En kysy.
No niin, mennäänpä sitten tilanteen kuvaukseen. Minä istun pöydässä. Ja minun vasemmalla kädelläni on sanomalehti, oikealla kahvikuppi ja keskellä pöytää keksipaketti.
Siis minä näen sen aivan selvästi.
Mutta se, mitä sinä et vielä näe, koska en ole maininnut sitä, on yksi tyyppi, joka istuu minua vastapäätä.
Millainen hän on?
Aivan tavallinen. Salkku, liituraita, puku. Eikä hän näyttänyt siltä, että hän oli aikeissa tehdä mitään omituista.
Jaha, minä tunnen tyypin. Mitä hän teki?
Näin. Hän nojautui eteenpäin. Otti keksipaketin, repi sen auki, otti yhden keksin ja...
Ja mitä?
Ja söi sen.
Mitä?
Hän söi sen.
No mitä sinä teit?
No siinä tilanteessa minä tein juuri niin kuin kuka tahansa aito englantilainen tekisi. Minä en ollut huomaavinani.
Mitä? Minkä vuoksi?
No siihenhän meitä on opetettu. Minä tutkin itseäni ja huomasin, että minun vaistoissani tai kasvatuksessani ei ollut mitään, mikä olisi opettanut minut kuinka reagoida siihen, että joku istuu sinun edessäsi noin vain tyynesti ja piittaamattomasti varastaa minun keksin.
No sinähän olisit voinut... Jaa. Oikeastaan minä en ole varma, mitä minä olisin tehnyt vastaavassa tilanteessa. No, mitä sitten tapahtui?
Minä tuijotin epätoivoisesti ristisanatehtävääni, enkä saanut ratkaistua ainuttakaan vihjettä. Sitten siemaisin kahvia, mutta se oli liian kuumaa, joten minulla ei ollut mitään tekemistä. No, sitten minä rohkaisin itseni ja otin yhden keksin. Ja yritin olla huomaamatta, että keksipaketti oli salaperäisesti jo valmiiksi avattu.
Mutta sinä otit tiukan linjan.
Kai sitä niinkin voi sanoa. Minä söin sen keksin erittäin määrätietoisesti ja näkyvästi, jotta hänelle ei olisi jäänyt millään tavoin epäselväksi, mitä minä tein. Eli kun minä syön keksin, se on todella syöty.
No, mites hän teki?
Uskottaa jälä. Hän otti toisen keksin ja söi sen. Siinä aivan minun nenäni edessä. Ja ongelmana oli se, että koska minä en ollut tehnyt mitään ensimmäisen keksin suhteen, minun oli huomattavasti vaikeampaa sanoa mitään toisesta keksistä. Mitä siihen voisi sanoa? Anteeksi, mutta minä en voinut olla panematta merkille, että te... Se ei yksinkertaisesti toimi. Ei. Minä jätin sen omaan arvoonsa entistä päättäväisemmin.
Voi luoja.
Minä tuijotin ristisanatehtävääni ja sitten minä otin toisen keksin. Ja kiitävän hetken ajan meidän katseemme kohtasivat.
Näinkö?
Ei nyt aivan. Mutta katseemme kohtasivat. Ja sitten me molemmat katsoimme toiseen suuntaan. Mutta ilmassa oli hieman sähköä, tiettyä jännitettä.
Sen minä kyllä uskon.
Ja me söimme koko keksipaketin samalla tavalla, hän ja minä. Vuorotellen.
Koko paketin?
No eihän siinä ollut kuin 8 keksiä, mutta se tuntui kestävän ikuisuuden. Ja kun se oli tyhjä, se mies nousi ja lähti.
Minä tietenkin huokaisin helpotuksesta. Ja sitten minun junani kuulutettiin. Minä nousin.
Niin?
Otin sanomalehteni. Ja lehden alla oli...
Niin? Niin?
Minun keksipakettini.
Mitä?
Totta se on.
Sinähän olet täysi idiootti. Lähes täysi ääliö. Todellinen hölmö.
No niin. Nyt sinä saat kertoa minulle tarinan.
Hyvä on. Mutta se on lyhyt. Eikä yhtä hassu kuin sinun juttusi. Mutta ei se mitään. Kun minä olin pieni, niinhän kaikki jutut alkavat vai mitä? Kun minä olin pieni, minun sänkyni yläpuolella riippui taulu. Sellainen, josta lapsien oletetaan pitävän, mutta he eivät tosiasiassa pidä niistä. Se oli täynnä hellyttäviä eläimiä, jotka tekivät hellyttäviä asioita.
Tiedän, minullakin oli sellaisia kaniineja sadetakeissa.
Juuri niin. Minun kanini olivat itse asiassa lautalla rottien ja pöllöjen kanssa. Siinä taisi olla vielä yksi porokin.
Sillä lautalla?
Aivan. Ja pieni poika. Hieman homsuus ja jotenkin kulkurin näköinen. Ja se taulu hermostutti minua. No, lautan vieressä ui saukko. Ja minä valvoin yökaudet ja murehdin sitä, että se saukko joutui hinaamaan lauttaa ja niitä kaikkia elikoita hiki päässä. Ja sillä oli niin ohut häntäkin. Mutta sitten katsottuani sitä kuvaa, vuosikaudet, minä huomasin yhtäkkiä, että siinä lautassa oli purje. Ja saukko vain ui sen rinnalla. Niin. Oliko hyvä tarina?
Loppu hieman läsähti. Yleisö jää hihkumaan, että entäs sitten?
Se oli pelkkä hetkellinen välähdys. Vuosien murheet putoavat yhtäkkiä sydämeltä. Niin kuin äkillinen perspektiivin muutos, joka viestittää, että unohda murheesi. Maailma on hyvä ja täydellinen paikka. Mutta minusta on tuntunut samalta kerran aikaisemminkin. Ja se oli todella vahva tunne. Minusta tuntuu, että olen sellainen ihminen, joka saa usein äkkinäisiä väläyksiä, oivalluksia. Se on todella omituista.
Sanooko numero 42 sinulle mitään?
Siis mitä... Ihmettä sinä sekoilet.
Ajattelin vain kysyä.
Arthur, tämä on minulle vakava ja todellinen asia.
Minäkin olin täysin vakavissani. Ainoastaan maailmankaikkeus aiheuttaa minulle hieman ongelmia.
Mitä sinä tarkoitat?
Kerro minulle se tarina. Äläkä välitä, jos se kuulostaa sinun mielestäsi kummalliselta. Usko pois. Sinä puhut ihmiselle, joka on nähnyt paljon kummallisia asioita. Enkä minä tarkoita pelkästään niitä keksejä.
Okei, se oli niin yksinkertaista.
Niin mikä?
No sinä se juuri on, Arthur. Minä en muista sitä. Se on kammottava menetys. Kun yritän muistella, en pääse sen pitemmälle kuin teekupilliseen ja sen jälkeen kaikki pimenee.
Mitä?
No se muistuttaa sinun tarinaasi. Paras pätkä tapahtui eräässä kahvilassa. Minä join teetä ja katselin kupin reunan yli, kun miehet tekivät rakennustöitä vastapäisellä tontilla. Ja äkkiä minä kuulin päässäni jonkun viestin. Se oli niin yksinkertainen ja järkeenkäypä. Minä vaan istun siinä ja ajattelin, että voi luoja, noinhan se on. Minä olin niin hämmästynyt, että pudotin teekuppini. Kuulostaako tämä sinun mielestäsi mitenkään järkevältä?
Ihan hyvältä siihen teekuppiin saakka.
Sen teekupin jälkeen minusta tuntui, että koko maailma räjähti palasiksi.
Mitä?
Minä tiedän, että se kuulostaa järjettömältä. Ja kaikki väittävät, että se oli harhaa. Mutta minusta tuntuu, kun maankamara olisi repäisty minun jalkojeni alta ja sitten minä heräsin sairaalassa. Ja minua on kärrätty sairaalasta toiseen siitä lähtien. Sen vuoksi minä varmaan olen niin hermona, kun saan äkillisiä väläyksiä.
Minä tuota...
No, oli miten oli. Minussa on jotain vikaa ja sinun täytyy keksiä missä. Mennään kotiin. Mikä nyt?
Minä yritän vain selvittää tämän itselleni. Sinä sanoit, että sinusta tuntui, että koko maailma räjähti.
Kyllä. Ja se oli itse asiassa enemmän kuin pelkkä tunne.
Ja kaikki muut väittävät, että se oli pelkkää harhaa.
Aivan, mutta se on naurettavaa. Ihmiset luulevat, että kun jotain asiaa väittää pelkäksi harhaksi, se selittää kaiken ja se häipyy itsekseen. Mutta se on pelkkä sana, eikä se selitä mitään. Ei ainakaan sitä, että delfiinit ovat hävinneet.
Ei varmaankaan. Mistä delfiineistä sinä puhut?
Miten niin, mistä delfiineistä? Minä tarkoitan kaikkia delfiinejä.
Mitä? Kaikki delfiinit ovat hävinneet? Tarkoitatko sinä, että kaikki delfiinit ovat hävinneet?
Voi luoja, Arthur. Missä sinä oikein olet ollut? Delfiinit katosivat samana päivänä kuin minä.
Mitä?
Kaikki. Jokikinen. Etkö sinä todellakaan tiennyt sitä?
Minne ne katosivat?
Sitä ei tiedä kukaan. Sitähän katoaminen juuri tarkoittaa. Tai on kyllä yksi tyyppi, joka väittää tietävänsä sen, mutta kaikki sanovat, että hän asuu Kaliforniassa ja että hän on hullu. Minä ajattelin mennä tapaamaan häntä, koska hän on ainoa johtolanka siihen, mitä minulle tapahtui. Ja minä haluaisin tietää, missä sinä olet ollut. Ilmeisesti sinullekin on tapahtunut jotakin kauheaa ja se veti meidät yhteen. Nyt sinulla on ainakin joku, jolle voit kertoa siitä.
Se on todella pitkä juttu.
Liittyykö se jotenkin tähän pyyhkeeseen, johon on painettu? Älä hätäile. Se näyttää siltä, kuin sekin olisi kokenut melkoisia seikkailuja.
Mistä ihmeestä sinä olet saanut tämän?
Minä ajattelinkin, että se saattaa olla sinun. Sinä olit jättänyt sen Russellin autoon. Oletko sinä ollut kaikissa näissä paikoissa, joiden nimet on kirjoitettu siihen?
No, muutamissa.
Voimmeko me käydä niissä?
Mitä? Haluaisitko sinä käydä niissä?
Kyllä. Minä haluaisin tietää, mikä oli se viesti, jonka minä olen unohtanut ja mistä se oli peräisin. Minä olen nimittäin varma, että se ei tullut täältä. Eikä minä ole edes varma, missä täällä oikein on.
Kuten olemme aiemmin maininneet, Linnunradan käsikirja Liftareille on varsin ällistyttävä kirja. Periaatteessa se on matkaopas, kuten sen nimestäkin voi jo päätellä. Ongelmana, tai oikeastaan yhtenä ongelmana, sillä niitä on runsaasti, joista monet aiheuttavat jatkuvasti ruuhkaa Linnunradan kaupallisissa ja rikosasioita käsittelevissä oikeusistuimissa, etenkin jos mahdollista lahjoittavissa olevissa oikeusistuimissa, on tämä. Edellinen lause on täysin looginen, eikä se muodosta mitään ongelmaa. Ongelmana on sen sijaan tämä, nimittäin muutos. Linnunrata on nopeasti muuttuva paikka. Totta puhuen sitä on niin paljon ja sen jokainen osa on jatkuvassa liikkeessä, eli muuttuu. Saattaisitte kuvitella, että tunnolliselle ja pikkutarkalle toimittajalle on todella painajaismainen tehtävä yrittää pitää käsikirja ajan tasalla, kun Linnunrata oksentaa yhä uusia ja uusia muutoksia Molokin kidastaa joka minuutti, tunti ja päivä. Mutta siinä te olisitte väärässä. Sillä sen päätoimittajalla, samoin kuin hänen kaikilla edeltäjillään, ei ole aavistustakaan siitä, mitä sellaiset sanat kuin tunnollinen, pikkutarkka tai ahkera merkitsevät. He hankkivat painajaisensa nuuskaamalla pillillä. Korjauksia tehdään tai jätetään tekemättä alieetteriaaltojen avulla sen mukaan, miltä ne kuulostavat. Otetaanpa esimerkiksi Brekwindan tapaus Avalarsin fotissa, jota mainostetaan myyttisenä ja legendaarisena mahtavien ja maagisten fluorinisin tulta syöksevien lohikäärmeiden asuinpaikkana tylsissä kolmiulotteisissa saippuaopperoissa. Antiikin aikoina, ennen Bragaksin sortin saapumista, jolloin Fragilis ja Gueneluxin Saksakiine olivat vallassa ja ilma oli raikasta ja yöt tuoksuja tulvillaan, mutta kaikkien onnistui jostain syystä olla neitsyöitä, vaikka sitä ei kukaan uskokkaan, kun ajattelee kaikkea sitä raikasta ilmaa ja tuoksuvia öitä, oli mahdotonta heittää tiiliskiveä missään Avalarsin fotissa osumatta vähintäänkin yhteen tulta syöksemään lohikäärmeeseen. On täysin eri asia, halusivatko ihmiset heitellä lohikäärmeitä tiiliskivillä vai ei. Ei sen puoleen, etteivätkö lohikäärmeet olisi olleet rauhaa rakastavia, sillä sitä ne juuri olivat. Itse asiassa ne rakastivat sen tuhansiksi pieniksi palasiksi, ja tässä totaalisessa rakkaudessa juuri nuo palaset muodostivat suurimman ongelman. Sillä sitä yleensä loukkaa pahiten juuri sitä, jota rakastaa. Etenkin kun kyseessä on tulta syöksevä lohikäärme, jonka hengitys on kuin kantoraketin suihku ja hampaat kuin valurautainen puiston aita. Lisäksi ongelmana oli se, että ne siinä sivussa loukkasivat myös useita henkilöitä, joita toiset rakastivat. Ja kun siihen vielä lisätään joukko mielipuolia, jotka todella viskelivät tiiliskiviä, voitte ymmärtää, että Avalarsin fotin brekwindalaiset asukkaat joutuivat usein lohikäärmeiden uhreiksi. Mutta piittasivatko he siitä? Ei sitten yhtikäs mitään. Lohikäärmeitä kunnioitettiin niiden villin kauneuden ja mielenjalouden vuoksi ja myös siksi, että niillä oli tapana purra ihmisiä, jotka eivät kunnioittaneet niitä. Mutta mistä se johtui? Vastaus on yksinkertainen. Syynä oli seksi. Jostain syystä matalalla kuutamoisella taivaalla lentävässä lohikäärmeessä oli jotain käsittämättömän seksikästä. Ja yö oli jo ennestäänkin tuoksuja tulvillaan. Mutta mikä niissä oli seksikästä, sitä paikalliset asukkaat eivät kertoneet. Tai eivät ehtineet kertoa, sillä siinä samassa, kun parvi silkkisiipisiä, paksunahkaisia lohikäärmeitä ilmestyi iltaruskossa taivaan rantaan, puolet Bregvindan väestöstä syöksyi pusikoihin toisen puoliskon kanssa ja vietti siellä hengästyttävän yön. Ensimmäisten auringonsäteiden myötä he kömpivät esiin, onnellisesti hymyillen ja vakuutellen varsin hellyttävästi olevansa edelleen neitsyeitä, joskin melkoisen hengästyneitä ja hikisiä neitsyeitä. Ei siis ihme, että käsikirjan yksityiskohtainen kuvaus planeetan yleisestä tilasta on osoittautunut niin suosituksi liftareiden keskuudessa ja tästä syystä sitä ei ole koskaan korjattu. Niinpä liftarit joutuvatkin kokemaan melkoisen pettymyksen saapuessaan Bregvindaan, sillä nykyään siellä ei ole muuta kuin betonia, stripparikapakoita ja lohikäärmeburgeribaareja. Mutta yö voi olla tuoksuja täynnä myös muilla planeetoilla, kuten esimerkiksi maapallolla, Lontoossa, Islingtonissa.
Ei vielä, Arthur. Ei ennen kuin olet selvittänyt, mikä kohta minussa on vialla. Sinä voisit aloittaa vaikka siitä, missä sinun kätesi on nyt.
Mihin suuntaan minun pitäisi jatkaa?
Alaspäin. Alaspäin on itse asiassa toiseen suuntaan.
Ahaa. Nyt minä olen päässyt sinun polveesi. Sinun vasemmassa polvessasi on jotain järkyttävästi vialla.
Minun vasen polveni on täysin kunnossa. Jatka vain.
Sinun vasemmassa jalassasi on siis jotain vikaa.
Ei yhtään mitään, mutta älä lopeta.
Entä sinun oikeassa jalassasi?
Se on täysin kunnossa, mutta jatka vain.
Suoraan sanoen minulla ei ole aavistustakaan, mitä minä etsin.
Kyllä sinä huomaat, kun löydät sen. Usko pois. Mutta ei se ole se.
Jos se ei ole sinun varpaasi, niin minä en keksi enää mitään.
Hyvä on.
Nouse seisomaan ja nosta minut ilmaan. Nyt voit laskea minut alas.
No?
No. Mikä vika minun jaloissani on?
Ne eivät kosketa lattiaa.
Mitä sinä ajattelet siitä?
Ajattelin vain, että sinä pystyt ehkä samaan kuin minä. Tule tänne ovelle. Nyt minä aion astua siitä ulos.
Arthur! Tämä on toinen kerros!
Minä tiedän.
Arthur! Tule takaisin! Sinä tapat vielä itsesi! Tule heti takaisin!
Noin.
Minä aion kysyä sinulta tyhmän kysymyksen. Nimittäin, että mitä sinä teit. Mutta sitten minä tajusin, että minä näin sen omin silmin. Sinä lensit. Tai siltä se ainakin näytti. Niinpä se tuntui tyhmältä kysymykseltä.
Pystytkö sinä siihen?
En.
Haluaisitko yrittää? Se on itse asiassa helppoa, jos sitä ei osaa. Se juuri on tärkeintä. Älä ole ollenkaan varma siitä, että pystyt siihen. Katso nyt.
Katso.
No? Kysy minulta, kuinka minä tein sen.
Kuinka sinä teit sen?
Ei aavistustakaan. Eli sinä voit aivan hyvin yrittää sitä. Katso nyt. Minä astun ulos. Ja leijun sen verran alempana, että sinä voit asettaa jalkasi minun kädelleni.
En minä uskalla.
Tule nyt. Aseta oikea jalkasi minun kädelleni.
Hyvä on.
Noin.
Hyvä on.
Ja nyt toinen. Aseta paino oikealle jalallesi.
En minä pysty.
Koita nyt. Ei. Noin. Ja nyt minä lasken käteni. Katso nyt.
Oi. Hyvä luoja. Arthur. Hyvä luoja, minä leijun ilmassa.
Ja nyt me kokeilemme muutamia kierteitä.
Seuraa minua.
Eikä Arthur. Arthur. Arthur, minä osaan lentää.
No.
Minä osaan.
Uskotko nyt?
Minä osaan lentää.
Mitä minä sanon?
Ja niin Feni, tai Fenchurch, kuten hän halusi itseään kutsuttavan, oppi lentämään. Taito, joka perustuu siihen, että hyppää jostain korkealta kohti maata, mutta välttää osumasta siihen. Se on mielenkiintoinen kokemus, ja vielä mielenkiintoisemmaksi sen tekee, jos mukana on joku toista sukupuolta edustava henkilö, jota kohtaan ensiksi mainittu tuntee mielenkiintoa, sillä ilmassa voi tehdä kaikenlaista jännittävää. Niistä kertoo tarkemmin myös erittäin suosittu teos nimeltä Linnunradan käsikirja liftareille, mutta siitä enemmän seuraavassa jaksossa.